ეთერშია პიკის საათი. მიკროფონთანა დავით პაიჭაძე. მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ პიკის საათს. სტუდიაშია დავით პაიჭაძე. სტუდიის სტუმარი დღეს გახლავთ სოციალური ფსიქოლოგი გაგანი ჟარაძე. გამარჯობა.
გამარჯობა.
პოლიტიკა, კულტურა, საზოგადოება, კონფლიქტები, საქართველოს სოციალური ყოფა და მოქალაქეები.
განვიხილოთ სტუმრებთან და მსმენელებთან ერთად.
დღის მთავარი თემა. საღამოს პიკის საათში.
უსმინეთ, ჩაერთეთ, იკამათეთ, იკითხეთ.
ეს თქვენი გადაცემაა. FM 102.4.
არსებული პოლიტიკური ვითარების ანალიზი, აღწერითი ანალიზი მითუმეტეს, შეიძლება ძალიან ბევრ ჩვენ მოქალაქეს უკვე მოსმენელი აქვს, წაკითხული აქვს სხვადასხვა კუთხით დაწერილი თუ გაცხადებული. ამიტომაც ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში შევეცდებით რამდენადმე სხვა კუთხით, არამაინცდამაინც პოლიტიკური ანალიზის კუთხით შევეხოთ დღევანდელობას და იგივე მასში ახალი წახნაგები დავინახოთ. არ ვიცი ახლა ვისთვის იმედის მომცემი, ვისთვის პესიმისტური, წინასწარ ეს ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ არ გვაწყენდა ოდნავ განსხვავებული მაინც თვალსაზრისით, ამ შემთხვევაში პროფესიული თვალსაზრისით, პროფესიულად განსხვავებული თვალსაზრისით შეგვეხედა ამ მოვლენებისთვის, რაც დღეს ხდება თბილისში, თბილისი ეპიცენტრი და ჩვენ საქართველოში. ჩვენ ჯერჯერობით არ აგვაქვს ყოველის მომცველი ინფორმაცია, ვიცით რომ ბათუმში არის პროტესტი, ასე ვთქვათ. ჩვენ ნომრებია 4919 4922, ხოლო ჩვენი სტუმარია, როგორც მოგახსენეთ, ბატონი გაგანი ჟარაძე, სოციალური ფსიქოლოგი. ბატონო გაგა, მე არ ვიცი და ამიტომ გეკითხებით, სოციალური ფსიქოლოგია ცნობს თუ არა ასეთ ტერმინს, როგორიცა სოციალური მოციფულობა, საზოგადოების, ანუ ვთქვათ, ინფანტილური საზოგადოება, ან პირიქით მოციფული საზოგადოება, დასრულთა საზოგადოება, ან ასე შემდეგ. არამე მსგავს.
არა, ცოტა სხვა ტერმინებში არის ლაპარაკი. არის არქაული საზოგადოება, მოდერნული, მოდერნისტული საზოგადოება. სადაც არქაულში მთავარია ტრადიცია და ჭეშმარიტება უკვე ნათქვამია, ხოლო მოდერნისტულში ახალი მისასალმებელია, თუ კარგია რა თქმა უნდა, და პლურალისტულია, ჭეშმარიტება არ არის ერთადერთი. აი ეს არის, რაც შემიძლია გითხრათ აი ამ ასპექტში.
ბევრი ჩვენგანი ალბათ კითხულობს სხვადასხვა გამოცემას, არამარტო ქართულ ენოვანს, სხვადასხვა პუბლიკაციას არსებული ვითარების საწვდომად. ერთ-ერთი მოსაზრება, რაც წამეკითხავს, ეს არის, რომ საქართველოში არის სამი, როგორ თქვათ, ესე ნაკადი, სამი ტიპის ჯგუფი არსებობს სოციალური. ეს არის ტრადიციონალისტური, ან კვაზიტრადიციონალისტური, მოდერნული და
პოსტმოდერნული, ხო?
პოსტმოდერნისტებს შეგვიძლია შევეშვათ, ვილაპარაკოთ.
გიგაზედანიას.
ხო, თუ გიგაზედანიას წერილი იყო, ხო?
დიახ.
სიმართლეთათ, მეტი ცდელობა სოციალური დაყოფისა არ მომისმენია. სოციალ ჯგუფების სხვანაირი აღწერა არ მომისმენია. თქვენ თუ გაქვთ თქვენ თავთახედვა, როგორც სოციალურ ფსიქოლოგს თანამედროვე ქართულ საზოგადოებას და ბარემეგებ მივაყო ამას, თუ გაქვთ და გაგვიზიარებთ, დღევანდელი კოლიზია, რომელიც ალბათ არ არის მხოლოდ პოლიტიკური კლასის შიგნით არსებული კოლიზია, იმიტომ რომ ყველა პოლიტიკურ ძალას თავის მომხრე ყავს, თავის თანამშრომლები მოქალაქეები ყავს, ეგებს სწორედ აი ამ მოქალაქეთა სოციალური კუთვნილება განსაზღვრავს.
სოციალური კუთვნილება ცოტა ძნელია დღევანდელ სიტუაციაში. ნუ ჯერ
რომელიც გნებართ.
კარგი, დღევანდელი კრიზისის ძირითადი მიზეზი ფსიქოლოგიური ჩემი აზრით არის ის, რომ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა დაკარგა გამარჯვებულის სტატუსი, რაც იყო მისი ძალიან ძლიერი რესურსი. გაიმარჯვა შევარნაძეზე, გაიმარჯვა აბაშიძეზე, ყველაზე გაიმარჯვა. 7 ნოემბრისთვის უკვე დაკარგა ესა, მაგრამ 7 ნოემბრით გარკვეულწილად შიშის დათესვით და სხვა მსგავსი რაღაცებით ისევ აღიდგინა ცოტა ხნით, მაგრამ ეხლა ომის აგების მერე ეს რესურსი, რომელიც ძლიერი რესურსი იყო მისი, დაიკარგა მთლიანად. და ამიტომ ეხლა აი საზოგადოებრივ მენტალიტეტში თუ შეიძლება ითქვას მას აღარ აქვს ქვეყნის მართვის უფლება, როგორც ეს იყო შევარდნაძის მმართველობის ბოლო წლებში. ეს ერთი. რაც შეეხება მიმდინარეობებს ჩვენ საზოგადოებაში, მიმდინარეობები სრულიად ცხადია ორი. ისევე პოსტმოდერნისტებს
გავაჩერეთ ხო.
მაგრამ ერთი არის ეს ნაციონალისტურ ტრადიციონალისტურ მართმადიდებლური და მეორე ინდივიდუალისტურ ლიბერალური დავარქვათ ასე. ეს ორი სრულიად ცხადად ჩანს. ესე იგი და ასეც იყო დიდი ხნის მანძილზე. აი როდის როგორც კი დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ეს ორი მიმართულება მაშინათვე გამოიკვეთა, თქვა გამსახურდი ეს იყო ნაციონალისტური. მის მოწინააღმდეგეთაც ძირითადი ნაწილის იყო სწორედ ესეთი ლიბერალისტურ მოდერნისტური თქვათ ასე. შემდეგ ნაციონალიზმი შეერწყა,
თუმცა მათი ჯახის შედეგად ყოფილი კომუნისტები აღმოჩნდნენ ისე.
ხო, ეს ხოცერს და ყოფილი კომუნისტების მოსვლას დამახასიათებელია, იმიტომ რომ მათ ქონდათ ასე თუ ისე ქვეყნის მართვის გამოცდილება. სხვას უბრალოდ არ იცოდა როგორ ეკეთებია ესა. და ეს მსგავსი პროცესები იყო არამარტო საქართველოში, არამედ მთელ პოსტკომუნისტურ სივრცეზე, თუ დააკვირდებით კომუნისტები, აი
იქ კომუნისტები მაინც მოვიდნენ პირველი ტალღის ანტიკომუნისტების გამარჯვების შემდეგ. ანუ ყველა თითქმის იყო ერთი ვადა ანტიკომუნისტები და მერე გამოიცვალნენ ტოტალურად ყოფილი კომუნისტები.
ხო,
თუმცა მე ისევ წააგეს, მაგრამ
ხო, ისევ წააგეს. და ნუ ესე იგი იწყება ახლა დავარქოთ ამას მესამე ეტაპი, ხო, როდესაც წამოიზარდნენ უკვე კადრები, რომლებიც აქვთ რაღაცა ცოდნა მენეჯმენტის და აღარ არიან ან იმ ხარისხით აღარ არიან კომუნისტურ სისტემაში აღზრდილნი. ერთი წყვის რისკმა მინდა რომ ნაციონალიზმი შეერწყა მართლმადიდებლობას და ახლა პრაქტიკულად ქართველი და მართლმადიდებელი რაღაცნაირად სინონიმებად განიხილება ყოველ შემთხვევაში რაღაც ჯგუფებში. და ეს ტენდენცია ჩემს აზრით ახლა არის წამყვანი. და იმისათვის რომ მოიპოვო საზოგადოებრივი გავლენა, აუცილებლად უნდა მოიპოვო რაღაცა ეკლესიის მხარდაჭერის რაღაცა ილუზია მაინც შესახედავად.
მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ რომ პოლიტიკურ კლასზე მაინც არ მოქმედებს ეკლესიის მეთაურის მოწოდებანი. შვიდობისკენ და ურთიერთობებისკენ.
იცით რა არის, ეხლა მე მგონი ისეთ სტადიაშია რომ არაფერი არ მოქმედებს უკვე ისეთი დაძაბული ვითარება ეკათორე. ცოტა ადრე ალბათ გაჭრიდა თუ არ გაჭრიდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა რეაქცია იქნებოდა. ეს ერთი, მეორე. მეორე არის ის, რომ გლობალური პროცესები გვიბიზგებს ინდივიდუალიზმისკენ. ესეთი რეალიების შემოსვლა, როგორც არის მობილური ტელეფონი, პერსონალური კომპიუტერი, ინტერნეტი, კი ბატონო?
სმენელი რეკავს მობილური და ამ დროს ჩვენ წვეთ ხოლმე საუბარს.
გისმენთ.
შემდეგ გავაგზავნოთ. გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა. ბატონო გაგა, თუ ხედავთ იმის ნიშნებს, რომ აი ეს მანიფესტაციებით ხელისუფლებაში მოსვლის ტრადიცია აი ამ ყველაფრის შემდეგ საბოლოოდ ჩაბარდება ისტორიას. და მეორე, თუ გაქვთ ინფორმაცია რა რაოდენობის ხალხია ახლა ამ
თუში? არა, მის ინფორმაცია ნამდვილად არ მაქვს და ნიშნებს, ну ვიცით როგორ არის, იმედი მაქვს. ნიშნებს ვერ ხედავ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთი მხარეც და მეორე მხარეც ამბობს, რომ ეს არ არის კარგი მეთოდი, ეს უკვე კარგია. ამიტომ არ არის გამორიცხული, რომ როცა იქნება მოესწრებით შვიდობიან გადაცემას ხელისუფლებისა. შვიდობიან და კონსტიტუციის და არჩევნების მეთოდებით გულისხმობ.
ჩვენ საუბარი გაგვიწყდა იმაზე, რომ გლობალიზაცია, გლობალისტური ტენდენციები საქართველოს შემოდის და ამის მოკლედ მობილურ ტელეფონს ახსენებდით და კომუნიკაციის ძალიან მრავალფეროვან საშუალებას.
ხო, ну მობილური ახსენე, ინტერნეტი, კომპიუტერი, რაც თავისთავად ინდივიდუალიზმისკენ გიბიძგებს, ანუ მეტად დამოუკიდებელი ხდები შენი ცირე ჯგუფისგან, რომელიც არის ქართული საზოგადოების ერთეული, ეს არის 400-500 კაცი, სადაც შეიძლება ნათესავი, მეგობარი, მეზობელი, თანამშრომელი და ასე შემდეგ. და უფრო მეტ კავშირებს ამყარებს შედარებით უცნობ ადამიანებთან. ეს არის სოფლიოს
საქართველოს წარის ეს კი დავადასტურო.
კი, ნამდვილად არის და ეს თავის ხრივ და როდესაც ეს ტენდენცია მომძლავრდება, ну თავისთავად მომძლავრდება ის სოციალური ჯგუფი, რომელიც მოითხოვს კანონიერებას, ინტეგრაციას.
რა ლოგიკით ბატონო და?
ეს არის ინდივიდუალიზმი, არის მაინც ბურჟუაზული რამ. ბურჟუაზია ახლა ცუდად
გასაგები კაპიტალიზმის პირში
საშუალო კლასის. საშუალო კლასი როცა მომძლავრდება და გახდება მრავალრიცხოვანი, ის მოითხოვს, რომ ის იყოს დაცული, მისი ბიზნესი იყოს უსაფრთხო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ჩვეულებრივი ამბავია. ჯერჯერობით ეს არის სუსტი და ნუ ჩვენი სახელმწიფოებრიობის ერთ-ერთი ძალიან არასასიამოვნო ასპექტი არის ის, რომ პოლიტიკური ძალაუფლების მქონე ადამიანს მეტი გავლენა აქვს ვიდრე მდიდარს. ეს არ არის სწორი. და პოლიტიკა ჩვენთან არის ფულის შოვნის ძალაუფლება, ფულის შოვნის გზა და არა პირიქით. როცა თანამდებობას მოაქვს ფული და არა პირიქით, ანუ ფულს ძალაუფლება. და დღესაც ესე იგი ბიზნესი სრულიად არის დაქვემდებარებული სახელმწიფოს და მთლიანად არის მისი მანიპულირების არეში. რაც არ არის კარგი ნამდვილად.
მეორე მხრივ ამ სივრცეში არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ ვერსად წავალოთ პოსტსაბჭოთა სივრცეს რო ეძახიან. ბიზნესი რომელმაც ძალა მოიკრიბა, ფულიცი შევა და მოინდომა პოლიტიკური გავლენის განხორციელება, ნუ ზოგიერთ ქვეყანაში განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა სივრცეში ის სახიფათო აღმოჩნდა.
რა თქმა უნდა,
ოლიგარქებად იხსენიებენ ამათ მოგხსენება და ოლიგარქებთან ბრძოლა, მათთან ურთიერთობის ტაქტიკა, ეს არის არაერთი ქვეყნის ვთქვათ ერთი თავარი პოლიტიკური დღის წესრიგია, რა, როგორც მიდის პოლიტიკური კლასის ურთიერთობა ოლიგარქებთან, პოლიტიკოსების ამ დიდი ადამიანებთან, ამაზე ბევრად არის ხოლმე დამოკიდებული ესა ქვეყანაში სოციალური ყოფა და პოლიტიკური. იგივე რუსეთი რო ავიღოთ, ხო, ყველაზე თვალსჩინო მაგალითია, სულ სხვა ურთიერთობები არსებობდა ელცინის დროს, სტერეოტიპებზე ლაპარაკობ ამ წუთას და არასინამდვილეზე. სტერეოტიპი იყო ისეთი, რომ აი ეს ხალხი, ვინც ფული ეშობა, ისინი ზემოქმედებდნენ პოლიტიკაზე და ეს ცუდი იყო. აი მოვიდა კაცი, ვინც თანაბარი მოცილების პრინციპი განახორციელა ოლიგარქებთან. თუმცა საეჭოა ეს თანაბარი მოცილება იყოს, იმიტომ რომ იქაც დაახლოებული და ფავორიტი და მოძულებული განსაკუთრებით ოლიგარქები.
უკაცრავად ერთ ჩარტვას გავაკეთე, ოლიგარქი სიტყვა ნიშნავს
მცირეთა მართველობას.
ამიტომ ისინი მცირენი არიან, მეგეუნებით შუა
საშუალო საშუალო კლასი, ის სხვა საქმეა. ბატონო, თქვენ ძანეთ და გამიხარდა როცა ჩემი სიტყვა ახთა, მე ვთქვი რომ რამდენადმე განსხვავებულ თვალსაზრისებს მოვისმენთ მეთქი და პირველივე თქვენი დაგვირება სწორედ ასეთი იყო. როცა თქვით რომ თქვენი აზრით სააკაშვილმა დაკარგა გამარჯვებულისა ეს ორეული და ამიტომაც არის დღეს ის იმ დღეში რომელშიც არის, ხო? მეორე მხრივ თუ ჩვენ გადავხედავთ ჩვენს ამ დამოკიდებლობის ისტორიას და ჯერჯერობით ყველაზე დიდხანს პრეზიდენტად ნამყოფი კაცის პოლიტიკურ ისტორიას, იმ კაცს პოლიტიკური გამარჯვებები მაინცდამაინც არ ქონია. კი ბატონო, გამოიმარჯვა თავის ოპონენტებზე და ნელ-ნელა ეს ბანდიტიზმი და ქუჩაში სროლა შევარდნაძე მოერია, მაგრამ მან წააგო ფასთისომი, რეალურად გაყინა და შემდეგ კრიმინალური ანკლავი შეიქმნა მის დროს ოსეთში და შემდეგ იყო გალის კატასტროფა 98 წელს. და ბოლოს შევარდნაძეს წასვლა იძულებით მოუხდა, მაგრამ ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ну კი ბატონო, ეხმაროთ ეს სიტყვა, ხალხის რისხვა შეკავებული იყო. ისინი არ გამოხატავდნენ აქტიურ პროტესტს და შევარდნაძეც რაღაცნაირად აი ამ პატარა ტალღებად წამოსულ პროტესტს უმკლავდებოდა 2000 წლამდე. რითი ავხსნათ ესეთი სისწრაფე დღეს?
იცით რა შეასაქმეა, შევარდნაძე სხვა იმიჯი ჰქონდა, გამარჯვებას ასე ვთქვათ არაწუებულდა ბრჭყალებში. ის უფრო იყო რაღაცა ბაბუ, რომელმაც კაი ძმაკაცები ყავს და კაი ნაცნობები სოფლიოს მასშტაბით და ისინი დაგვეხმარებიან. ეს იყო მისი ძირითადი კაპიტალი, თუ შეიძლება ითქვას, ხოლმე კიდე იყო რაღაც რაღაცები, პოლიტიკური გამოცდილება იქ და გამარჯვებები ჰქონდა. ნუ სოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პოლიტიკოსი იყო როგორც ბერლინის კედლის ასე თქვა დამანგრეველი და ასე შემდეგ. მაგრამ მე აღმოჩნდა რომ ну, ახლა მოჩევერნაძეს პოლიტიკას აღარ შევჭერდები, აღმოჩნდა რომ სუფთა ნომენკლატურული მეთოდებით მართავდა ამ ქვეყანას, ისევე როგორც საბჭოთა დროს და ვერ გაითვალისწინა ორი რამ: თავისუფალი პრესა და არასამთავრობო სექტორი, მათი ძალა. რაც გაითვალისწინა სააკაშვილმა შორის.
მადლობთ, სპენელია, გამარჯობა.
ისმენ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მე მაქვს ერთი შეკითხვა. აი ახლა როცა ოპოზიციამ გამოაცხადა ესე გეგმა გაანდო საზოგადოებას უყურებდი ერთ-ერთ ტელევიზ არხზე და გაანდო ის აპირებს ეროვნული დაუმორჩილებების დაუმორჩილებას და ქუჩების გადაკეთებას. აი ამ ოპოზიციონერებს ისე გაებადრათ სახე და ისეთი ბედნიერი სახე მიიღეს, რომ თითქოს აფხაზეთი ან სამაჩაბლო დაგვებულები ხდა. როცა ისინი ამბობენ სააკაშვილი არაადეკვატურია, აი მითხარით რა ფსიქოლოგიასთან გვაქვს საქმე? აი ამ ოპოზიციების აი ბედნიერ სახეს რო შევხედე ამ გეგმის განდობის შემდეგ, აი ეს რა ფსიქოლოგია? ეს არის ადეკვატური დღევანდელი დღის? ამაზე მიპასუხე.
მადლობთ, მე მსმენელებს შევახსენებთ ჩვენს ნომრებს 40919 40 9292 პიკის საათში FM 102.4-ზე თქვენ უსმენთ გაგანიჟარაძეს.
კარგი, გიპასუხებთ. ეს არის სრულიად კონკრეტული ფსიქოლოგია, მიტინგის ფსიქოლოგია, როდესაც არის ბევრი ხალხი, როდესაც შენ ხარ ლიდერი და როდესაც შენს სიტყვებს, შენს მოწოდებებს ემორჩილება 10000-ობით ადამიანი. ამ დროს სხვანაირი მდგომარეობა გაქვს ფსიქიკის და შეიძლება ის რომ რაღაცა წინ წავიციეთ ან ილუზია გვაქვს რომ რაღაცა მოვიპოვეთ, ამან გამოიწვიოს სწორედ ყმაყოფილების და ბედნიერების განცდაც კი. ეს არის აზარტის სხვანაირი მდგომარეობა ვიდრე ყოველდღიური. ამას სწავლობს მასების ფსიქოლოგია და ბევრი რამე აქვს ამის შესახებ შესწავლილი, ამიტომ არ უნდა გაგვიკვირდეს ეს ყველაფერი. თუმცა ადეკვატურობაზე გეთანხმებით ზედმეტია ლაპარაკი.
ილიას კანეტის აქვს საინტერესო ტექსტები ამ ხრივ განსაკუთრებით ნობელის პრემიის ლაურეატს. ერთი მსმენელიც გამარჯობა. გისმენთ? დიახ, გესმის თქვენი.
დასაწყისში მზანებდით პატრიოტულ ქრისტიანულ განწყობაზე საზოგადოების დიდი ნაწილის და იმაზე რომ
ნაციონალისტურ უფრო პატრიოტულ არა.
ბატონო?
ან პატრიოტული ბატონ გაგას არ უთქვამს, ნაციონალისტური თქვა.
Ну ნაციონალისტური. და ყველაფრის არ ჯერა ხალხს იმასაც ეკლესია ამბობს. ეხლა აქ რაღაცა ესეთი უტილიტარისტური მიდგომა არის თუ არ ვიცი რა დავარქვა, აი ბატონ გაგას მინდა კითხო რჩევა, როგორ აღნიშნოთ ეს მოვლენა. საზოგადოება იღებს იმას რაც მოსწონს, როცა ეუბნებიან რომ აი თქვენ ჭკვიანები ხართ, განათლებულები ხართ, განსაკუთრებულები ხართ, კარგები ხართ და
ასე. ქვეყნის მარილი.
ბატონო?
ქვეყნის მარილი ხართ.
ხო, ну ასე შემიძლია, ხო, უამრავი რამე ითქნა, ყოველს მე ვერ გავიხსენებ. და ისიც მოსწონს, რომ ეუბნებიან რომ აი ვესტერნიზაცია, საფრთხეა, გლობალიზაცია, ცუდია. ეს ლიბერალიზმი ეშმაკის მოგონილია და ну ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ეს მოსწონთ, მაგრამ არ მოსწონთ, როცა ეუბნებიან, რომ იგივე 20 წლის წინ 9 წელს უთხრეს, რომ თვითონ ყველა ღვთისმსავი იყო, არა, ეგრევე იყო. მოდი დავიშალოთ, წავით და არ დაუჯერეს სამოქალაქო ამის დროს ეუბნები და ნუ დახოცავთ ერთმანეთს, არ დაუჯერეს ახალშიდობისკენ მოუწოდებენ, არ დაუჯერეს ისიც არ დაუჯერეს, რომ მონარქია კარგიაო, ხო? თვითონ უნდა დაეჯერებინათ ახლა ეკლესიამ თუ თქვა, უნდა დაეჯერებინათ. მე მგონი რაღაცა თავადაზნაურობის და მეფის კარის ესე თქვა, პარპაში შეეშინდა საზოგადოებას თუ რა იყო. Ну, მოკლედ რო არ გავაგრძელო, ორმაგი მიდგომა აქვს საზოგადოებას, რაღაცას იღებს, რაღაცას არ იღებს. თავისთვის მოსაწონს იღებს, თავისთვის არ მოსაწონს არ იღებს. როგორ არის აქ ეკლესიის ავტორიტეტის იქნება ეს უბრალოდ გამოყენებითი ის არის რაღაცა სფერო არის, მინდა გამოვიყენებ, მინდა არ გამოვიყენებ და რაღაც აბსოლუტურ ავტორიტეტზე არ არის აქ საუბარი.
მადლობთ.
ხო, ნუ აბსოლუტურ ავტორიტეტზე რო არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ აბსოლუტური ავტორიტეტი არის ან ღმერთი, ან ისეთი ადამიანი, რომელიც აცხადებს რომ ღმერთია, რაც მაო ძედუნის ან სტალინის ტიპის. რაც შეიძლება იმას მოეწონათ, არ მოეწონათ, ვიღაცას მოეწონა, ვიღაცას არა. ესე არ არის, რომ ყოველას ყველაფერი ყველა ერთ თარგზე იყოს გამო რა ქვია იმას, გამოჭრილი და ეს ძალიან კარგია რომ ასეა. მაგრამ თქვენ ძალიან ზუსტი დაკვირვება გააკეთეთ რა. მე რაც მომწონს იმას ვიღებ, რაც არ უწონს ხშირად უყურებ ხოლმე. Ну ეს ჩვეულებრივი რამე რომ ოპტიმისტისთვის მოგიხსენებათ ნახევრად
სავსეა.
სავსეა ბოთლი, პესიმისტისთვის ნახევრად ცარიელი. ანდაი ნახეთ ოსეთთან კონფლიქტის შეფასება. გაიყო საზოგადოება ორ ნაწილად. ერთი ამბობდა რომ ყველაფერში დამნაშავეა რუსეთი, მეორე ამბობს რომ ყველაფერში დამნაშავეა სააკაშვილი. როეუნებოდი, ერთი ამბობს ხო, ყველაფერი სააკაშვილის ბრალია. რო ეკითხები რუსეთი, ნუ რუსეთი ხო იცი, გეუბნება. როდესაც ეუბნები მეორე მხარეს ყველაფერში დამნაშავე რუსეთი და სააკაშვილი რო ეკითხები, ნუ მიშა ხო იცი. გესმით, ეგ არის ყოველთვის შეფასებისას შენსასარგებლო არგუმენტებს აძლიერებ და შენსაწინააღმდეგოს ან იგნორირებას უკეთებ, ან ასუსტებ. ეს ჩვეულებრივი ფსიქოლოგიაა. მაგრამ ნუ ობიექტურობა საერთოდ ძალიან ძნელია, ძალიან კი პრაქტიკულად შეუძლებელია, მაგრამ მაინც შედარებით ობიექტურია ადამიანი ის, რომელიც ცდილობს რომ გაიაზროს სხვისი პოზიციაც.
ბატონო, უცებ მობილური, სხვისი პოზიცია მივიღოთ, გავიაზროთ, გამარჯობა. და მე გავახსოვ. თიახისმეთ.
ხელისუფლება ხო ორია ჩვენში, პოლიტიკოსები და ეკლესია. პოლიტიკოსები ექსპლუატაციას უწევენ თვითგარაჩენის ინსტინქტს, რომ აი ჩვენ დაუპოვნდა ყველას და არასრულ ფასოვანების კომპლექსებს, რომ ყველას ჯობი ხართ, ყველაზე კარგი ხართ. ეკლესია ნეკროფილიას, რომ აი სიცოცხლის სიყვარული ცუდია და იმას აი სისუფთავის მანიას. აი რომ სამყარო იყოფა ბინძურდა, წმინდათ და ერთმანეთს არ უნდა შეერიოს. აი ეს ძალიან ცუდი რაღაცაა.
მადლობთ, მეორე მსმენელი, გამარჯობა.
გამარჯობათ.
დიახ.
ბატონო გაგა.
დიახ.
თუ 2003 წელს დასაშვები იყო ხელისუფლებაში მოსვლა რევოლუციური გზით, რატომ არ არის იგი დასაშვები 2009 წელს?
დიდი მადლობა. ეს იყო ინგა გრიგოლიას კითხვა 5 აპრილს.
ხო, მე არ მითქვია რომ 2003 წელს ეს იყო დასაშვები და კარგი, მაგრამ მოხდა. და ერთხელ თუ მოხდა ცუდი, ეს არ ნიშნავს რომ უნდა გამეორდეს. თუმცა ხალხის პროტესტი და ქუჩაში გამოსვლა ძალიან კარგად მესმის, რატომ მოხდა ეს ყველაფერი. და ნუ იცით რა არის პრეცედენტებით
სამართალი კეთდება, მაგრამ პოლიტიკა?
ხო, პოლიტიკა არა. ამიტომ რევოლუციურ მეთოდებს მე პირადად ნამდვილად არ უჭერ მხარს და არავის არ ურჩევ რომ რევოლუციონერი იყოს. ეს ერთი. რაც შეეხება წინა შეკითხვას, ძალიან საინტერესო რამე შემოგთავაზა მსმენელმა.
ეს სისუფთავისი წმინდა.
ხო, ეს ძალიან სერიოზული ფილოსოფიაა, შავი და თეთრი. ღვთისა და ეშმაკის სამფლობელოებად დაყოფილი სამყარო, რომელიც მოდის მანიქეულობიდან, ეგეთი რელიგიური მიმდინარეობა იყო. და ხშირ შემთხვევაში არა მარტო რელიგია, არამედ სხვა ინსტიტუტებიც ამას გულისხმობენ, რომ ვინც ჩემსკენ არ არის, ჩემ წინააღმდეგა, მე კი ცხადია რომ კარგი ვარ და სუფთა ვარ, წმინდა და ასე
შემდეგ. ეგა ძველი რომაულია, ეგ ლათინურად ვიტყოდ თუ შეიძლება, quin honest nobis cum adversus nos est, ვინც ჩვენთან არ არის, ჩვენი მტერია.
ხო, მაგრამ საქმეს მაგაშია რომ ადამ კაცობრიობამ განიცადა პროგრესი და ეხლა აღარ არის ასე რომ მე მაგ მხოლოდ ჭეშმარიტების მონოპოლია. ჭეშმარიტება მრავალგვარია, აქამდე მივიდა ბევრი მოწინავე საზოგადოება.
ბატონო გაგა, ჩვენ გვისაუბრია თქვენთან 7 ნოემბერზეც მაშინდელ პროტესტზე და იმ პროტესტის მიზეზებზე. მე კარგად მახსოვს თქვენ რა ბრძანეთ მაშინ, რომ 7 ნოემბერს ამ წელიწადნახევრის წინანდელი წინააღმდეგობა მოქალაქეთა ქუჩაში გამოსვლა განპირობებული იყო ამ მოქალაქეთა მიერ უსამართლობის მძაფრი განცდით და ასევე გარკვეულ ნაწილს შეიძლება ითქვას, რომ მას არ სურდა ყოფილიყო შეშინებული. ეს შიშის მოტივი უფრო პოლიტიკოსებისგან იყო მიწოდებული, მაგრამ უსამართლობის მოტივს, როგორც ჩანს, პოლიტიკოსების მიერ აქტუალიზაცია არ ჭირდებოდა. ეს ისედაც ჰქონდა ბევრ ჩვენს თანამოქალაქეს. ეხლა რა ფაქტორები მოქმედებს თქვენი?
ეხლა ძირითადად ეს არის ომის წაგება. ჩემი აზრით ეს არის მთავარი, რამაც დაუკარგა მართველ გუნდს აი ასე ვთქვათ ფსიქოლოგიური და მორალური რესურსების ის მცირე ნაწილი რაც შერჩა. უსამართლობაზე უკვე აღარ არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ უფრო სერიოზული რაღაცეები მოხდა. წავაგეთ ომი.
ხო, კი ბატონო, მაგრამ ამის გაზრების შედეგად რო ომი წავაგეთ. ახლა ძალიან ძნელი ესე დასვა კითხვა, რომ აი უნდა დაიბადოს თუ არა, მაგრამ რატომ არ ჩნდება, მოდი ასე ვიკითხო. რატომ არ ჩნდება თუნდაც კითხვა, შეკითხვა, რომ აი ეს ომწაგებული ხელისუფლება, ვისაც მოქალაქეთა ნაწილი აბრალებს ომის წაგება. თქვათ ეს მოიცილეს. ვინ მოდის მერე? ომის მომგები მოდის? თუ მოდის ის, ვისაც იტყვიან, რომ აი ეს რო ყოფილიყო ომს არ წააგებდა. ანუ როცა შენ თუ კი თქვენი მოტივი მართალია. ამის იქით, რომ ეს არ გინდა, რას უნდა ხედავდე? რა კითხვებს უნდა სვამდე? თქვენ ხედავთ აქ რაციონალობის მომენტს?
არა. ამ შემთხვევაში ძირითადი საპროტესტო მუხტი არის ნეგატიური, რომ ეს არ უნდა იყოს. აი ვინ უნდა იყოს, არ ამგონია რომ ვინმე ფიქრობდეს ამას. კი, ფიქრობენ ეს მინდა, ის არ მინდა. მაგრამ ნუ თუ დაინიშნება სამართლიანი არჩევნები და სამართლიანად ჩატარდება, ნახოთ. და მე მგონია რომ ამის იმედიც არის, რომ გამოიმარჯვებს ის, ვინც ყველაზე უფრო ღირსეულია დღეს.
საპრეზიდენტო არჩევნებს გულისხმობ თუ საპარლამენტოს?
არჩევნებს ზოგადად.
საერთოდ არჩევნებს. კეთილი. 49192 49292, ეს არის პიკის საათის ნომრები. პიკის საათს დღეს სტუმრობს გაგანი ჟერაძე, სოციალური ფსიქოლოგი. ერთ-ერთი ახსნა, რაც ასევე წამეკითხავს დღევანდელი ვითარების, უფრო ზუსტად რო თქვათ, ამ ვითარების ერთი ნაწილის, ანუ გაღვივებული პროტესტის გასაგებად, ეს არის ასეთი რამ. მოვიდა სააკაშვილის ხელისუფლება, მოვიდა დიდი პრეტენზიით და დიდი იმედების შესთავაზა მოქალაქეებს. ნაწილი ამ პრეტენზიისა და იმედებისა იყო საფუძვლიანი და მან შეძლო შეესრულებინა. ნაწილი ვერ შეასრულა და თუ გადავხედავთ 2004 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ლოზუნგს, საქართველო იქნება მთლიანი, ეს მან ვერ შეასრულა ნამდვილად. მე უნდა შევწყვიტო კითხვა, იმიტომ რომ სმენელი არის მობილურით. გამარჯობა.
გამარჯობა, ვიანცულა.
დიახ, ისმენთ.
ძალიან მაინტერესებს, რატომ აი ოპოზიციას რატომ არავინ არ ეკითხება, რომ დიალოგზე არ მიდის? აი რომელი სახელმწიფო, რომელი დინე გამართლებთ მას? რა დაშავდება იმით, მივიდნენ დიალოგზე ერთი დღე, ორი დღე, არ მოეწონება, გამოვიდნენ და ილაპარაკონ, რაც რომ აი ჩვენ ეს დაუსვის შეკითხვა, ამაზე არ მოდის, ამაზე არ მოდის. აი რა გამართლება აქვს მაგას მოქმედება? აი
კარგი, მადლობთ ერთი მსმენელიც, გამარჯობა.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
დიახ.
ბატონო გაგა, მე ცოტა იქეთ მოვლენებს გავიხსენებ. აგვისტოს ომის შემდეგ გარკვეული ნაწილი თვლიდა საზოგადოებისა, რომ ჩვენ არ დავმარცხდით იმ ომში. იყო რაღაცა გამარჯვებულის ვერს ქონდა ასეთი სახე და განწყობაც ვაპატიოს უფალმა. კონცეფტიც იყო თვაჩდები. აი ფსიქოლოგიურად როგორ ახსნით თქვენ ამას?
კეთილი.
ფსიქოლოგიურად ამას ქვია დაცვითი მექანიზმი. როდესაც გეუბნება ქვეყნის ლიდერი რო სიამდვილეში არ წაგვიგია და მოვიგეთ და შენ ამის გჯერა ზუსტად ისე როგორც გინდა რომ დაეჯერო. მე აღმოჩნდა რომ მაინც წავაგეთ. იმიტომ რომ ომში წაგება ნიშნავს მდგომარეობის გაუარესება, ომის გაუარესებას ომის წინანდელ
ვითარებასთან
შედარებით და ნუ ფაქტია რომ ტერიტორიები დაუკარგეთ განუსაზღვრელი ვადით, ნატოში არ შეგვიშვეს და უფრო უარესად არის ჩვენი საგარეო, მოკლედ რა, ყველა ასპექტით ჩვენი მდგომარეობა. ეს ნელ-ნელა გახდა შესაძლებელი ამის გაცნობიერება, როდესაც აღმოჩნდა რომ მართლა დავკარგეთ ტერიტორიები. ეს ერთი,
მეორე იყო რა გამართლება აქვს ოპოზიციის ქცევას?
არა, არავითარი გამართლება არა აქვს. რა თქმა უნდა, მე ვარ მომხრე რომ წავიდნენ დიალოგზე და რამდენიც ვიცი, რამდენიმე ადამიანი გუნდში ამაზე თანახმაა, მაგრამ
ოპოზიციის გუნდში? დიახ,
ყოველ შემთხვევაში ესე განაცხადეს. მაგრამ ეხლა შესაძლებელია ისევ იყოს აი ესეთი გამარჯვების ილუზიის ატყვეობაში.
რატო ილუზიის?
იმიტომ ჯერ არ გადამდგა რა პრეზიდენტი სააკაშვილი და გადადგება თუ არა კაცმა არ იცის. ეს რითი დამთავრდება, ეგეც კაცმა არ იცის. მაგრამ ეხლა ეს სწორედ აი ეს მიტინგური აღტკინების
ბატონო, თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს აღტკინება მართლა ვთქვათ განწონის ვიღაცების ცნობიერებას და
არსებას? რა თქმა უნდა.
მე მაინც რა მგონი, შეიძლება გულუბრყვილოა, უვიცი ვარ, ვერკვევი, ვერანაირ ფსიქოლოგიაში, მაგრამ რატო ვღაც გონია, რომ ეს 20 წელი და ცოტა მეტიც, რაც ამ ქვეყანამ გამოიარა, ხო, მე-20 საუკუნის დასასრულიდან დღემდე და გამოიარა სწორედ აი ხშირი მიტინგების თანხლებით, თუ ეგ იყო ჩვენ თანამდებები უკვდავისული მოკვეთა, ეს მიტინგები, შეკრება, პროტესტი, ხან გადაყენება, ხან უბრალოდ პროტესტი და ასე შემდეგ. რატოღაც გონია, რომ ამ ყველაფერს უნდა გამოემუშავებინა რაცნაირი იმუნიტეტი საიმისოთ, რომ ამან ისე არ აღგაგზნოს, როგორც აღგაგზნებდა საბჭოთა კავშირის დაშლის დროს. ეს მართლა უცხოხილი იყო, შეკრებები მოქალაქეების აზრის გამოხატვა, ამოთქმა რაღაცის, ეს იყო სულეთ განსაკუთრებული რამ.
იცით რა, თქვენ მეტაფორას გავაგრძელებ. ზოგი რაღაცისთვის ორგანიზმს, ორგანიზმი იმუშავებს
იმუნიტეტს,
ზოგიერთს ვერა. დაუშვათ, გრიპის მიმართ არა. ო, გრიპი დაგემართება ცხოვრების მასზე 20-ჯერ და 30.
კონტრ ვირუსი ტრანსფორმირდება და იმით.
ხო. მე რის თქმა მინდა, რომ მასა, მიტინგი, აი ესეთ მასობრივი მოვლენები, იმათ თავისი კანონზომიერებები აქვს. ადამიანი არასოდეს არ ყვირის ისე, როგორც ყვირის ფეხბურთის სტადიონის იმაზე ტრიბუნაზე, ხო? ის თვითონ ქმნის ისეთ ატმოსფეროს, რომ ამარტივებს ადამიანის პიროვნებას და ემოციების გამძაფრებას იწევს. როგორც მასაში, ისე ლიდერებში. და კარგი ლიდერია სწორედ ის, რომელიც არ კარგავს ამ დროს კონტროლს და არ ვარ დარწმუნებული, რომ ასეთი ბევრია ოპოზიციაში.
კონტროლს, თავკონტროლს, როგორც იტყვიან, თავკონტროლს. თუ სხვის კონტროლს.
თავკონტროლს და სხვის კონტროლსაც კი.
კეთილი. მოდი დავბრუნოთ ჩემს შეკითხვას, როცა ვაყალიბებ, ჩავმეყალიბებინა ის აზრი, რაც მომისმენია და წამიკითხავს სხვათაგან პროტესტის ახსნის ცდელობა. რომ შენ გამოდიხარ დიდი პრეტენზიებით პოლიტიკურ ასპარეზზე, როგორც ხელისუფლება სთავაზობ მოქალაქეებს, დიდ მოლოდინებს, ამ მოლოდინებს ნაწილობრივ ასრულებ, ნაწილობრივ ვერ ასრულებ და სწორედ იმიტომ, რომ ვერ ასრულებ მოქალაქეებს, უჩდება ჩემდამი განსაკუთრებული სიძლიერის პრეტენზია. ეს უფრო სოციოლოგების, არამედ ფსიქოლოგების მიდგომა გახლავთ და ამიტომაც ეს იწვევს პროტესტის ზრდას და აზავთებას. მეორე მხრივ და აი აქ უკვე იწყება შეიძლება განსხვავება იმას შორის, ასე თქვენ ბძანეთ და იმას შორის, ასე ხა მე მოვიყვან, როგორც სხვების ნაზრებს. მეორე მხრივ, დღევანდელი ფონი, იგივე წაგებული ომის ფონი და გლობალური კრიზისის, ჯერ საფინანსოს, ახლა კიდე როგორც მარამარტო საფინანსო, არამედ ეკონომიკური კრიზისის ფონი მოქალაქეებს უბიძგებს სხვა ამოცანებისკენ. ეს არის არა კრიზისის დროს ხელისუფლების შეცვლა მაინც და მაინც, არამედ როგორმე გაძლება და გაძრომა ამ კრიზისში. და თითქოს და სტაბილურობაზე უფრო მეტი დაკვეთა ახლა, ვიდრე კვეთრცვლებაზე, სწორედ იმიტომ, რომ კრიზისია და ეს ეხება ყველას.
გლობალური მასშტაბით.
ხო,
რა თქმა უნდა. და ჩვენ თარატო არ არის ასე?
ხო, თითქოს და არ არის, იმიტომ.
იმიტომ რომ არ ვართ ინტეგრირებული სოფლიო სისტემაში და კრიზისი მაინდამაინც ჩვენ მოსახლეობის უმრავლესობაზე დიდ გავლენას არ ახდენს. ერთი ისიც გასათვალისწინებელი და მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენთან ეკონომიკური აზროვნება პრაქტიკულად არ არის. ადამიანები არ ითვლიან თავის ბიუჯეტს, არ აზროვნებენ ეკონომიური კატეგორიებით. პოლიტიზირებულები ვართ. კარგი პრეზიდენტი გვინდა, კარგი პარლამენტი გვინდა და ის მოგვიგვარებს ეკონომიკურ პრობლემებს.
მე მაქვს ინფორმაცია, რომ 9 აპრილის მოახლოების კვალად ბანკებში მოქალაქეთა საბანკო ანგარიშებს ფული საგრძნობლად მოაკლდა ფიზიკური პირების. ესე როგორ ჩანს, მაინც ითვლიან და მაინც აფიქრებთ ეს ამბებს?
კი, არა, მე კი ზოგად ტენდენციას ვაბობ, რომ არ არის ჩვენთან, ვთქვათ, აი თქვენ რამდენი ხელფას იღებთ, იცით ზუსტად? მე მაგალითად არ ვიცი.
კაი კითხოს ბაჩურის. კი, ვიცი რამდენსაც ვიღებ ზუსტად.
ხო, ნუ ყოჩახ, მე არ ვიცი მაგალითად და ყველა ევროპელმა ეს იცის. ყველა ევროპელმა იცის, რომ არ ვიცი, სპილენძე ეცემა ფასები და ამიტომ რაღაცა უნდა მოემოქმედოს. და მასზე თუ არა ქვეყანაზე მოახდენს ეს გავლენას აქეთ თუ იქეთ. აი ესეთი საკითხები ჯერჯერობით ჩვენ არ გვაინტერესებს. დაგვაინტერესებს.
ეგ მართალია. სპენელია. გამარჯობა. დიახ. გისმენთ.
ალო.
დიახ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
აი თქვენ სტუმართან ამას ასეთი შეკითხვა. რომ მე გელაპარაკებით 85 ლარიანი პენსიონერი. რომელიმე პარლამენტარმა, ყველა პარლამენტარები არ არიან იბჯიან ამ პოზიცია ოპოზიციისთვის, ვინმე მსქვა, რომ როგორ უნდა იარსებოს ამ მოხუცებულმა ხალხმა. არავის არ უთქვია ეგ ამბავი, ხო? და არც არავისი იმედიც არ ამას. კაცი, როცა თვითონ იძახის, რომ მე უნდა ვიყო პრეზიდენტიო, ის არასოდეს არაფერს არ გაგვიკეთებს. და იმ საკითხების გადაწყვეტაში მიხედონ იმ ჩვენ რაიონს, მიხედონ მაწაწალე ბავშვები რო ყავს, სათნოების ხალხში რო ზიან, არაჩვეულებრივი ინტელიგენცია და შეხურებენ ტყუილსუფს რო შეაჭმევენ, აი ამაზე იზრუნონ და ჩვენ ერდე და ჩვენ ხალხზე იზრუნონ. მაგათა.
გეთახვით.
სწორი ვარ თუ არა ვარ?
ნამდვილად სწორი ვარ.
აი ახლა მე ვარ უკვე 80 წელს გადაცილებული და 85 ლარად უნდა წამალით ვიყიდო, საჭველით შევჭამო და შვილთაშვილებსაც რაღაცა საჩუქარი გავუკეთო.
ძალიან ძნელია, მართალი გბრძანდებით აბსოლუტურად.
კეთილი. ა ჩემ მომდენო კითხვა შეიძლება ასევე თქვენ თქმის არ იყოს მეტაფორული ხასიათისა, იყოს როგორ შევიცდები რამდენადმე რაციონალური წანამძღვრები გავუკეთო, რომ მე ამ მეტაფორას არსებობის უფლება ჰქონდეს. დაუბრუნდები ისე ამ ჩვენი წარსულის ისტორიის და აწყოს თანამდე ფენომენს, ეს არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მინიჭება მოქალაქეთა დიდი რაოდენობის შეკრებისადმი და ეს მნიშვნელობა არის, რომ ამ შეკრება შეუძლია პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე ზემოქმედება. ჩვენ ეს გვწამს, ჩვენ ეს გვინახავს, ჩვენ გვინახავს, როგორიც იცვლებოდა საქართველოში დიდი შეკრებების კვალად პოლიტიკა. დაწყებული იმავე 98 წლის ნოემბრიდან 99 წლის 9 აპრილიდან გამსახურდიას წინააღმდეგ მიმართული პროტესტები იყო. შემდეგ ნახეთ შევარდნაძის 2003 წლის ამბავი და 2001-ის მანამდე 2007-ის ნოემბერმას თავისი კვალი იქონია და ნუ პრინციპში მართლები ვართ თუ ფიქრობთ რომ მიტინგი პოლიტიკაზე ზემოქმედებს. ხოლო მეტაფორული კითხვა ესეთია, ჩვენ წრეზე დავდივართ თუ წინ მივდივართ?
წინ მივდივართ.
მაშინ ამას აღახსნევთ სვენელების ზარის შემდეგ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
დიახ.
მოგესალმებით. მე მაინტერესებს ერთი ამბავი, ერთი ჩვენ რუსეთთან ომი ეხლა კი არ წავაგეთ 200 წელიწადია წაგებული მაქვს. მეორეც ერთი ჩვენ წაგებული ვქონდა საინფორმაციო ომი საშინლად. ეს მოვიგეთ, მაგრამ ეს კიდევ არაფერი. ოპოზიცია, აი ვინ არის ეს ოპოზიცია? ოპოზიციაში არის ის ხალხი, რომლებაც ზიად გამსახურდია მოკლა. აი შენეს თვითონ შევარნაძის დროს სამსართულიანი სახლები, ვილები. რატომ ერთი არ ეკითხე, ხა შემოაკვდათ ფული და უნდათ არეულობა. ამ დროს, როცა ასეთ დაძაბული მდგომარეობა არის. როგორ შეიძლება მაგათი გამართლება? აცხავრობის გამართლება შეიძლება ბევრამეში, მაგრამ ამათი გამართლება როგორ შეიძლება? კრეცი ხას პრეზიდენტად წამოყენება შეიძლება, კაცო? სირცხვილი არ არის? ასე დაკვირდით ქართველი ხალხი და თქვენ კიდე რაღაცებზე ვზელობთ. შეხედეთ, როგორ გამოდიან რა სახები აქვს გაბოროტებული.
კეთილი, მაგიტო დავსვი ჩემი კითხვა ზუსტად, ბატონო, წრეზე ვტრიალებ თუ წინ მივდევართ მეთქი? აი ხა მოვისმენთ პასუხს. დიდი მადლობა. ერთი მსმენელიც გამარჯობა.
ალო, ეთერში ვარ,
მაგრამ ეთერში ბრძანდებით კი, ახ.
ერთი საკითხო მაქვს თქვენთან და თქვენს მომართან.
გისმენთ.
აი სააკაშვილი რომ პარლამენტში შევიდა. შევარნაძეს რომ არ დაეხია უკან და ეთქვა რომ აი მე არ გადავდგებ. სად იქნებოდა დღეს სააკაშვილი?
კეთილი, მადლობთ.
არ ვიცი ნამდვილად სად იქნებოდა.
ბადრიჯანს უფრთები ეს ხას მერცხალი იქნებოდა, აი ესეთი ანდაზა არსებობს. ისტორიაში ვერ შეცვლი რაც იყო, იყო. თან ისეთი ისტორია და ისეთი წარსული რომ ყოველს კარგად გვახსოვს და სხვანაირი ინტერპრეტაცია მისი შეუძლებელია. ვერ წაიკითხავ ხარო, შევარნაძე. მოკლედ, ჩემი კითხვა.
კი ბატონო, გეტყვით. ის რომ 4 წლის ინტერვალით გავაკეთეთ ორი გამოკითხვა 1000 ადამიანზე ქალაქის მოსახლეობაზე თბილისი, ბათუმი, გორი და
ქუთაისი. როდის და როდის?
2004-ში და 2008-ში. პირველ სამ ადგილზე იქაც და აქაც გავიდა ენა. ხო, კითხვა იყო ასეთი, რას ნიშნავს თქვენთვის რომ იყოთ ქართველი? და უნდა შეეფასებია 0-დან 9-მდე თუ 10-მდე.
და რამდენი კითხვა იყო?
12 თუ 13 პუნქტი იყო. ამ შედიოდა ქართული ენა, რელიგია, საჭმელსასმელი, ტრადიციული, დემოკრატია, თანასწორობა, კულტურა.
თავისუფლება არ იყო?
კი, თავისუფლება არ იყო. დამოუკიდებლობა არ იყო. და იქაც და აქაც პირველ სამ ადგილას გავიდა ენა, მამული სარწმუნოება, ანუ ენა, ისტორია,
საერთობედი, ანუ
საერთობედი და რელიგია, და რელიგიამ გადაუსწრო ისტორიას. მაგრამ მეორე მხრივ საბაზრო ეკონომიკა, ეგეც იყო ერთი პუნქტი, ბოლო ადგილიდან გადაინაცვლა სადღაც მე-6-ზე, მე-7-ზე და მოიმატა 1.7-ი პუნქტით, რა ძალიან ბევრია, და ძალიან მოიმატა დემოკრატიამ, გავიდა მე-4 ადგილას. ეს რაღაცას ნიშნავს. მე შორსავარი მაზრისგან, რომ უკვე დემოკრატები ვარ და
ხო, გასაგებია, მაინც მე-4 ადგილზეა.
მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი წინსვლა კი არა, რეიტინგის ამაღლება მოხდა. ამიტომ რაღაცა ხდება. რაღაცა ხდება ისეთი, რაც ძალიან შეიძლება უცებ ვერ შეამჩნიო. მაგრამ ის, ну, მაგალითად,
თქვათ,
საბჭოთა დროს მე ძალიან კარგად მახსოვს, თბილისში იყო სულ ორი სახინკლი, სადაც შეიძლებოდა ქალის თანხლებით შესულიყავი. ქალის მარტო შესვლაზე ზედმეტი იყო ლაპარაკი. ეხლა არის
კი, მინახავს სახინკლეებში ორი სამი ქალი ერთად
და არა მარტო სახინკლეებში, რესტორნების საღამოს და ასე შემდეგ, დიდი კამპანიები და ეს უკვე აღარ იწევს.
საჭესთან ქალები.
მიგრაცია საქართველოში იყო ყოველთვის ძალიან დაბალი. და იყო
შიდა მიგრაციაზე ისმოთ? არა,
გარე. მე არ მომფრო ეს კარგია, მაგრამ საერთოდ ქართველებს ეშინოდათ გარე
სამყაროსის
სხვა კულტურის. და ამიტომ ერჩივნათ აქ დარჩენილი იყვნენ კრიზისულ პერიოდებშიც კი, მაგალითად ბოლშევიკები რო შემოვიდნენ, ცოტა წავიდა აქეთ, უბრალოდ ბევრი დარჩა ისეთი, ვინც ნამდვილად იცოდა რომ ვერ შეეწყობოდა
ბოლშევიკებს
და შეეწირა კიდევაც ამას. აი ახლა აღარ არის ასე. რაღაცები ხდება ისეთი, ინდივიდუალიზმს გულისხმობ, რაც ესეთი გარკვეული დეტალების მიხედვით შეიძლება იმჟელო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რამეები ხდება.
თქვენმა ლაპარაკმა გამოხსენა ერთი ამერიკელი ლიბერალური მიმართულების მკვლევრის ციტატა მისი წიგნიდან, იქ ერთი თავი ეძღვნება ესპანეთს მე-20 საუკუნეში დაწყებული სამოქალაქო ომიდან ფრანკოს მმართველობა შემდეგ დემოკრატიაზე გადასვლას. აღწერილია ეს პროცესი იქ დემოკრატიის თანდათან შემოსული და განსაკუთრებით ლიბერალური ეკონომიკის განვითარების კუთხით. და ეს ციტატა ეხება უკვე 90-იან წლების ესპანეთს და ის ასეთია, რომ დღეს ესპანელები უფრო ხვანან ევროპელებს, ვიდრე ესპანელებს, უფრო ევროპელები არიან ვიდრე ესპანელები. იგულისხმებოდა ის ესპანელები, რომელიც მანამდე იყო. თქვენ ხედავთ, რომ ეს არ ვიცი ხა ევროპეიზმის ნიშნებია თუ რა არის? ნელ-ნელა შემოდის ჩვენთან, ანუ ქართველი ნელ-ნელა იცვლის თავის, ქართველი როგორც კულტურული ტიპი იცვლება?
ქართული რა თქმა უნდა იცვლება. ხო, ქართული
ამის ეშინიათ, ბატონო გაგა.
რა თქმა უნდა, ძალიან ეშინიათ, მაგრამ
რუდაშია ფიქრობ?
არა, რა თქმა უნდა. არა. იმიტომ რომ ყოველთვის ვიცვლებოდი და შევიცვლებით კიდევაც ახლა. როცა იყო სპარსეთის გავლენა, არაბეთის გავლენა, რუსეთის გავლენა, ვის გინდა, სხვანაირები ვიყავით. ახლა ბესიკი ვთქვათ სპარსული პოეზიის გავლენით წერდა, გალაქტიონი რუსი სიმბოლისტების და ფრანგების და ასე შემდეგ. ახლა ნუ ეს ესეთი დეტალებია, მაგრამ რა თქმა უნდა ვიცვლებით ახლა. ქართველს დღევანდელს რა აქვს საერთო მე-13 საუკუნის ქართველთან?
კაცმა არ იცის.
კაცმა მხოლოდ ალბათ ენა ისიც
დაშორებულია, ისე
ძალიან დაშორებული და ჰაჰას არწმუნოება. მაგრამ ძალიან განსხვავდებით. აი როგორც ახლა ინგლისელი ჰიპი 60-იან წლების განსხვავდება, რა ვიცი, რიჩარდ ლომგულისგან, ხო? მაგრამ ორივე ინგლისელად რჩება, ისე როგორც ორივე ქართველად რჩებით.
თქვენ ძალიან გრძელი დიაქრონული ჭრილი შემოგთავაზეთ, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენივე თავი შევადაროთ 25 წლის წინ ამდელ საზოგადოებას.
და შესულები ვართ. მე შესულები ვართ, როდესაც აი მე მახსოვს, როგორ ეშინოდა ბებიაჩემის რა ქვია თაობას, როცა მე პოლიტიკურ ანეკდოტს მოუყვებოდი და მამაჩემს როგორ აღარ ეშინოდა და თვითონ ყვებოდა.
ცულება. თქვენ კი ძალიან თუ შეცულები ვართო, მაგრამ როგორ გინახე ეს ცულება დაიჯერო, როცა პოლიტიკური კლასის ნაწილი, რომელსაც აქვს პრეტენზია ხელისუფლებაზე, ქვეყნის ლიდერობაზე, იმაზე, რომ პოლიტიკურ ელიტად შეექმნეს ქართულ საზოგადოებას, ის ლაპარაკობს ზუსტად იმავე ცნებებით, რადგან ზუსტად იმავე რიტორიკით, იმავე ინტონაციით, იმავე მელოდიკით, თუ გნებავთ, რომელიც ციცილის წინათ თაც აღელვებდა საზოგადოებას და იყოლიებდა. მოდი ასე კითხოს, ასე დავსვამ. იქნება თუ არა ამ ცვლილების, რასაც თქვენ ლაპარაკობდით, ინდიკატორი ის ეფექტი, რომელიც შეიძლება დღეს გამოიღოს ამ მოძრაობამ და ეს ეფექტი იყოს არ დაემთხვეს მთლიანად მის ორგანიზატორთა მოლოდინებს, ანუ ოპოზიციის მოლოდინს და ის ეფექტები, რაც აქამდე ახლდა მიტინგებს. ეს იქნება საზოგადოების ცვლილების მანიშნებელი.
არ ვიცი ცოტა
მე განმარტა, ანუ თუ ჩვენ ლაპარაკობთ, ხა მე ბოდიშს ვითხოვ ამ ჩემი დაკვირვების სპეციალისტვის შეთავაზებისათვის, მაგრამ დავეყნობი ისევ თქვენს ადრენდელ დაკვირვებას ქართული კულტურის ისტორიის ისტერიოიდულობის შესახებ და მეც მეჩვენება, რომ საგზნობი წილი დღევანდელი ვითარების და პოლიტიკური სიმძაფრის გარკვეულწილად არის რაღაცა თვითაღზნებაშიც, ემოციურ ეგზალტაციაში, რასაც მიმართავენ პოლიტიკური ლიდერების ნაწილი და რასაც მოქალაქეების ნაწილი ციამონებით იტაცებს რა. უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით, რამდენად ნაყოფიერი გნებავთ ბჭყალებში, გნებავთ უბჭყალებოდ აღმოჩნდება ეს ეგზალტაცია. მე ვფიქრობ, კი არა, მაინტერესებს თქვენგან, აი ამ ეგზალტაციის შედეგი იქნება თუ არა კულტურული ინდიკატორი, მოდი ესე ვთქვათ.
აუ ძალიან მიჭირს პასუხი. მაგრამ ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ ეს დღევანდელი ოპოზიციის სპექტრი ძალიან ჭრელია. იქ სრულიად შეუთავსებელი ადამიანებმა მოიყარეს თავი და გაერთიანათ ერთმა მიზეზმა. თუ მიზანმა, ნუ ისე როგორც ჩერჩილი სტალინის
დაუმორჩილებელი,
ასე იგი ეგეთი შეუთავსებელი ხალხი
ძალიან მალე დაშორდნენ.
ძალიან მალე დაშორდნენ და ისინი მალე დაშორდებიან, თუ საერთო მიზანს მიაღწევენ. ამის გარანტიას გაძლევთ. თუცა არ მიყვარს წინასწარმეტყველება. იქნება თუ არა, არ ვიცი. გააჩნია ვინ რა ძალები გამოიკვეთება, ვინ გახდება რეალური ლიდერი და როგორ წარმართავს შემდგომ თავის პოლიტიკას. ისე ვერ გეტყვით რა. გააჩნია ვის, აი რამხრივ წავა საზოგადოებრივი სიმპათიები, ნაციონალისტური თუ ინდივიდუალისტური, თქვათ ასე.
ოპოზიციურ სპექტში თქვენ ხედავთ ინდივიდუალისტური ნაკადის გამეთების პერსპექტივას, ვისში შეგიძლია თქვათ?
რესპუბლიკელებში პირველ რიგში.
რომელიც ყველაზე ნაკლებად ჩანს.
ყველაზე ნაკლებად ჩანს და სწორედ ამის მაჩვენებელი, რომ მათი არ არის ეგზალტაცია და მიტინგი. არ მგონია რომ მათ დიდი სიმპათიები და ელექტორატი მოიპოვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ხაზის გამტარებლები ესენი არიან. შეიძლება მეტნაკლებად ალასანია, რომელიც აგრეთვე ძალიან ლაკონიურია და ესეთ ხმამაღალ ესეთ
მოზომილია უნდა ითქვას, ხო? შინა მოზომილი შინაარსები აქვს მის განცხადებებს. და ინტონაციაც მოზომილი აქვს.
დიახ.
ეხა ჩვენ კი დღეს შევეცადეთ ველაპარაკა პოლიტიკაზე, ოღონდ პოლიტიკური ანალიზი არ შეგვეთავაზებინა სპეციალისტვის, თუმცა არ ვიცით პოლიტიკა როგორ იმოქმედებს ჩვენზე ამ გადაცემის დასრულებისას, იმიტომ რომ ახლა რო გარეთ გავალთ შეიძლება საგადაკეთილ დაგხვდეს და მთელი ჩვენი ეს ლაპარაკი რაც პირველსავე სიტყვასა მოვიდეს. გულისხმობ იმას, რომ კი ბატონო, თქვენ ბრძანებთ, რომ ჩვენი კულტურა იცვლება, მაგრამ ამ კულტურის ცვლილების თვალსაჩინო ნიშნები არ არის, უფრო რაღაცა სტატიკური და განუვითარებელი პოლიტიკური კულტურის ნიშნები გვაქვს. ერთი ნაწილი მაინც. დიდი მადლობა ბატონ გაგანიჟარაძეს დღეს ჩვენთან სტუმრობისთვის. პიკის საათი ამით დასრულდა. ხმის რეჟისორი გახდა თეა ბიჭაშვილი, ნინო რამიშვილი, ხმის უკაცრავ ნინო რამიშვილი გახდა პროდიუსერი გააცემის, ხოლო უძღობოდა პიკის საათს დავით ბაიჭაძე. ორშაბათს შევხვდებით ალბათ. ნახვამდის.
ის მთავარი თემა საზოგადოებრივ რადიოში ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა საღამოს 5-დან 6 საათამდე.